huu ikidumisha urutubishaji wa madini urani. Akieleza kwa Iran haitokubali makubaliano yote pasi na kuondolewa vikwazo vilivyowekewa. Muhammad Baqir Qalibaf amesema hayo katika ufunguzi wa kikao cha bunge leo asubuhi wakati wa kuenzi mashahidi wa ugaidi katika majlisi ya ushauri ya Kiislamu. Spika wa bunge la Iran Muhammad Baqir Qalibaf amesema tunajivunia kwamba sisi ni nchi ambayo kwa kujitolea mhanga mashahidi Qasem Suleimani na mashahidi walinzi wa haram na maeneo matakatifu iliweza kulisambaratisha kundi la kigaidi la Daesh na kukwamisha njama za Marekani, kama alivyokiri rais wa nchi hiyo kwamba ni taifa hilo lililoanzisha kundi hilo la kigaidi. Spika wa majlisi ya ushauri ya Kiislamu ameeleza kuwa pendekezo la Marekani ndani ya fremu ya mazungumzo ya nyuklia halikutaja swala la kuondolewa vikwazo na kusema tabia ya Marekani katika mazungumzo ya nyuklia yasiyo moja kwa moja inakinzana na ina uaminifu. Qalibaf amesisitiza kwa Marekani haionekani kuwa na nia safi na njema katika mazungumzo hayo. Matamshi ya spika wa bunge la Iran yanaakisi misimamo rasmi ya Iran katika mazungumzo ya nyuklia na kusisitiza juu ya kulindwa maslahi ya taifa, mamlaka ya kujitawala na mukawama dhidi ya mashinikizo ya kigeni. Matamshi haya pia bila shaka ni ujumbe wa jamii ya kimataifa na Marekani, akisisitiza haja ya kubadilishwa utendaji katika mazungumzo ili kufikia makubaliano ya haki. Wakati huo huo, Ismail Baqai, msemaji wa wizara ya mashauri ya kigeni Iran, amelaani vikali vikwazo vipya vya wizara ya kigeni ya Marekani dhidi ya shahsia na taasisi kadhaa za kisheria za Iran na zisizo za Iran kwa kisingizio cha kushirikiana na Jamhuri ya Kiislamu katika nyanja za biashara na benki. Baqai amesisitiza kuwa vikwazo hivyo ni ishara ya wazi ya kina cha uadui wa hali ya juu ya Marekani dhidi ya watu wa Iran. Anaeleza kwamba na hapa nanukuu, vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya Iran ambavyo vimewekwa katika fremu ya sera isiyo kibinadamu na iliyofeli na mashinikizo Iran, huku ikiwa ni kinyume cha sheria na inakiuka kanuni na viwango vya kimataifa vya sheria, ni ushahidi zaidi wa uadui mkubwa na unaojelea wa utawala wa Marekani dhidi ya watu wa Iran. Msemaji huyo wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amesisitiza kuwa bila shaka vikwazo vya Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ambavyo vimebuniwa na kutekelezwa kwa shabaha ya kushadidisha mashinikizo dhidi ya kila raia wa Iran na kuwanyima haki zao za kimsingi za kibinadamu vitalifanya taifa la Iran liwe na azma kubwa zaidi ya kutetea haki na maslahi yake halali dhidi ya dhulma na udhalimu wa Marekani. Viongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wamekuwa vikali hatua ya Marekani ya kuiweka vikwazo nchi hii sambamba na kudumaza yasiyo moja kwa moja kutaja jambo hiyo kuwa ishara wazi ya kutokuwa na njama ان تقديم مشروع قرار من قبل امريكا وترويكا الاوروبيه بشان البرنامج النووي الايراني
لن يحقق نتائج ايجابيه
وتسعى الدول الغربيه والمتصلين اعلاميا الى اعاده فتح ملفات اغلقت منذ عقد في اطار الاتفاق النووي لاستخدامها كورقه ضغط على ايران التي حذرت من رد حازم عليها.
وشركة كمتايف الاخبار للتصميم siku ya kwanza ya siku kuu ya Eid al-Adha jana Jumamosi, raia wa Morocco walifanya maandamano ya kuwapinga wazayuni katika miji mbalimbali ya nchi hiyo kama vile Nes kaskazini, Venetia mashariki na Agadir kusini magharibi, kulaani mauaji ya kimbari ya miezi 20 yaliyofanywa na jeshi la utawala wa kizayuni wa Israel. Washiriki wa maandamano hayo wakiwa wamebeba picha za msikiti wa Al-Aqsa walipiga nara za kulaani jinai za jeshi la kizayuni katika ukanda wa Gaza na kutaka kutuma msaada ya kibinadamu katika eneo hilo lililozingirwa. Hali kadhalika washiriki wa maandamano hayo, sambamba na kulaani jinai na mashambulizi ya utawala wa kizayuni dhidi ya Wapalestina wa Gaza, wametoa mwito wa kukomeshwa mara moja uhusiano wa nchi hiyo
na Israel. Maandamano hayo yameshika kasi katika miaka michache iliyopita, hususan tangu kuanza vita vya Gaza na jinai kubwa zinazofanywa na utawala wa kizayuni dhidi ya Wapalestina wasio na ulinzi. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, wananchi wa Moroko, mbali ya kulaani jinai za Israel dhidi ya Wapalestina, mara kadhaa walitoa wito wa kufutwa makubaliano ya kuwa na uhusiano na utawala wa kizayuni. Taarifa ya habari za dunia, mpenzi msikilizaji, inaendelea kujia mubashara kutoka Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, nchini Jamhuri ya Kiislamu. Rwanda imetangaza kujiondoa katika Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika ya Kati, kwa kifupi ECAS, ikimshutumu nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kutumia njama kushawishi nadharia
استعدادات عسكرية مكثفة.
وزارة مشورة بأن رواندا يمسيح مكركة الحاكم
والاحتلال الإسرائيلي
رواندا يوريس وزام كما لفويني شركة كفين تسيطة إلى شركة تابة وقنزيشة إخاس يريقوز وما قصود وما جيزو كتوكا جمهورية المكاسية كونغو يتاجة كنتنغوة ورواندا كتبتان وشنبول وكاويدا وإخاس وكو كنشاسا وكو كنشاسا مواقل في مشنطاتو تشينيو ونيكيتو كونغو المفتوح على الجزء الثاني منذ 17 عاما. سيركالي رواندا يبينش قوة هليو نيكيلي لزو كيفيا جا زيادة زا شركة هيلو نا هيو دي سباب تينا يقول ليه قوة مناشاما وشركة هيلو مبالو وتدايواكي ناينده كيومي نكاجمي نا مسمهياكي
وترحيلهم
وتوزي قوة منيكيتي بيا واتكاز وليبامو كفانيكا جانا جماموس وشمولي أخريشو بعد دي أرسي ulikuchua kupinga uhamisho wa mwenyekiti wa zamu kutoka Gini Kuta na kupewa mwana. Hatua hiyo muhimu ya kigali iliyotangazwa mwishoni mwa mkutano wa 26 wa kawaida huko Malabo, Ekuatorial Guinea, inaashiria mvutano unaoongezeka kati ya Rwanda na Kongo, huku mzozo wa mashariki mwa DRC ukipamba moto. Ripoti zinasema kwamba juhudi za mamlaka za awali za kujaribu kupunguza mkutano kati ya Kinshasa na Kigali katika mkutano wa faragha kando na mkutano huo.
وتنتمي السفينة مادلين إلى أسطول الحرية الذي انطلق من إيطاليا أوائل يونيو حزيران الجاري.
نا جومبيا ورئيس وكولومبيا أميبوغو رساس تاتر وكاتيكو كتك حفلة يا كامبيني كامبينجي بوغوتا ميكيل أوريبا تابي من يأمري وميكا 39 علي شابوليو أميبوغو كتبيو ماتي كلوغو يا نجوم موسي
بوليسي ولمكبات مشكيوة
أميبوغو miaka 15 katika eneo la tukio hayo kwa mujibu wa vyombo vya habari vya eneo hilo. Mkewe Kurit Maria Claudia Carazona alitoa mwito kwa taifa kumwombea mewe Iliapoli. Amesema Miguel kwa sasa anapigania maisha yake, ingiwe Mungu aongoze mikono madaktari wanaohudumia. Amesema chama cha Ureba cha Centro Democratico kimelaani shambulizi hilo ikisema kuwa inahatarisha demokrasia na uhuru nchini Colombia. Mashuhuda wa tukio hilo wanasema kuwa watu wawili pia walijeruhiwa katika tukio hilo. Serikali ya Colombia imetangaza zawadi ya kitita cha dola $730,000 kwa yeyote atakayetoa taarifa zitakazosaidia kutokomeza mtandao uliohusika katika tukio hilo, huku Rais Gustavo Petro akisema kwamba uchunguzi utalenga kubaini nani aliyetoa agizo la shambulio hilo. Tabia ambaye alitangaza nia yake ya kugombea urais kupitia chama cha mrengo wa kulia cha Democratic Center mwezi Machi mwaka huu alikuwa ameambatana katika mkutano huo na timu ya watu 12 wakati wa tukio hilo. Mwanasiasa huyo alitarajiwa kushiriki uchaguzi wa rais wa Mei. Mama yake aliyekuwa mwanaharakati alitekwa nyara na kuuawa mwaka 1991 wakati wa moja ya vipindi vya machafuko makubwa zaidi katika historia ya Colombia.
مشيرة تخفش أعداد المصابين عتبة 126,200 والبلد العدوان عام 2023. الجيش. لو ارتكبت قوات الاحتلال
haya ni matangazo ya Jumapili jioni ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kushangazia kwasa kabisa kutoka hapa mjini Teheran, ukiendelea ya tafakari hayo jana tano wana ujuzi karibu sasa ni kuhusu uchambuzi wa kisiasa ambao kwa usiku huu una kichwa kisemacho kwa nini Marekani imewawekea vikwazo majaji wa mahakama ya kimataifa ya jinai Marekani mnamo Alhamisi ya Juni 5 iliwawekea vikwazo majaji wanne wa kike wa mahakama ya kimataifa ya jinai kwa kushughulikia kesi zinazohusiana na Israel na hatua za Marekani nchini Afghanistan. Vikwazo hivyo ambavyo mara nyingi huwekewa maafisa kutoka nchi zinazopinga Marekani sasa limewalenga maafisa wa mahakama hiyo ya kimataifa. Vikwazo hivi vinafuatia kutolewa kwa hati za kukamatwa Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, na Yoav Gallant, waziri wa zamani wa vita wa utawala huo pandikizi, kwa kufanya jinai katika vita vya Gaza. Majaji hao pia wamehusika katika kesi zinazohusu jinai za Marekani huko nchini Afghanistan. Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, amesema katika taarifa kwamba Marekani itachukua hatua zozote zinazohitajika kwa ajili ya kulinda mamlaka yake ya Israel na ya washirika wake wengine dhidi ya kile amekitaja kuwa hatua zisizo halali za mahakama ya kimataifa ya jinai. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na wizara ya mambo ya nje ya Marekani, majaji hao wanne wamepigwa marufuku kuingia Marekani na mali zozote ambazo huenda wakawa nazo nchini humo zitazuiliwa. Mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC imelaani hatua hiyo ikiitaja kuwa hatua ya kisiasa na kusema ni jaribio la wazi la kudhoofisha uhuru wa taasisi ya mahakama inayoungwa mkono na nchi 125 duniani. Bet Hala wa Slovenia na Green Halapini Gansu wa Benin walikuwa majaji wawili katika mahakama ambao walishiriki katika mchakato wa kutoa hati za kukamatwa Netanyahu na Gallant Novemba mwaka jana. Hati hiyo ilitolewa kwa sababu ya kuwajibisha Netanyahu na Gallant kutokana na jinai za kivita na uhalifu dhidi ya binadamu majaji wengine wawili wa mahakama hiyo Karanza wa Peru na Solom Balungi Bose wa Uganda pia wamewekewa vikwazo kwa kuhusika kwao katika kesi iliyoko mahakamani au iliyopelekea kuidhinishwa kwa uchunguzi wa uwezekano wa jinai za kivita dhidi ya majeshi ya Marekani huko nchini Afghanistan. Utawala wa kizayuni wa Marekani muungaji mkono wake mkuu walishangazwa na kushtushwa na hatua ya mahakama ya kimataifa ya jinai ya kutoa hati za kukamatwa maafisa wa ngazi za Israeli kukabiliana vikali na hatua hiyo, ijapokuwa jinai za utawala wa kizayuni hususan mauaji halaiki ya watu wa Gaza na vilevile utumiaji wa njaa kama silaha ya vita ni jinai ambayo inaonekana wazi huko Gaza, lakini Marekani imefanya juhudi kubwa kwa ajili ya kuzuia jinai za utawala huu kuchunguzwa na taasisi za kimataifa kama vile mahakama ya kimataifa ya haki ICJ na mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Hatua ya Donald Trump kuiwekea vikwazo mahakama ya ICC imekumbana na hisia hasi za kimataifa. Nchi 79 zikiwemo Canada, Ujerumani, Ufaransa, Afrika Kusini, Iran na Mexico zimetoa taarifa zikipinga hatua ya Donald Trump kuiwekea vikwazo mahakama ya ICC na kusema inadhoofisha utawala wa sheria za kimataifa. Hii ni Radio Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ni saa mbili kasorobo usiku hapa jijini Teherani, sawa na moja na robo magharibi kwa saa za Afrika Mashariki. Asante sana mpenzi msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi. Ni kukumbusha kwamba una fursa ya kushiriki matangazo haya kwa kutumia maoni, mapendekezo au ushauri wako kwenye kumbi zetu za WhatsApp na Telegram. Tutumie arafa au ujumbe mfupi kwenda kwa nambari
وهي جاهزة للتسليم. في الجانب الآخر يستمر التصعيد العسكري بين الجانبين. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استمرار تقدم قواتها على
يستمر
القوات الأوكرانية خسائر فقط 1300 فرد خلال 24 ساعة. وحققت القوات الروسية تقدما ملحوظا في بعض المناطق الاستراتيجية
في tunachunguza hoja ambazo mara nyingi huaminika kuwa za kweli. Ili hali si sahihi, kipindi kilichopita tulijadili kwa kina dai lisilo la kweli kwamba eti Wapalestina waliondoka kwa hiari nchini mwao mwaka 1948. Tulionyesha upotoshaji uliofichika katika madai hayo na pia sababu za kihistoria na za kisiasa zilizopelekea uzushi huo kusambaa. Katika podcast hii yetu ya sita, tutaangazia ngano nyingine ya kubuniwa na mrengo wa kizayuni inayodai kuwa eti vita vya Juni 1967 vilikuwa chaguo pekee, suluhisho la lazima lisiloepukika. Lakini je, madai haya na msingi wa kweli katika historia au ni sehemu ya propaganda na ngano za kisiasa? Vita vya siku sita vilivyotokea kati tarehe 5 hadi 10 Juni 1967 vilihusisha mapambano kati ya utawala wa Israeli na mataifa ya Kiarabu, yaani Misri, Syria, Jordan na Iraq. Katika simulizi rasmi za kizayuni, vita hivyo vinaonyeshwa kama majibu ya lazima kutokana na misimamo mikali ya viongozi wa Kiarabu kwa sababu Palestina. Ujambo mpenzi msikilizaji, mimi ni Mubarak, na katika sehemu hii ya sita ya podcast yetu Makosa 10 Maarufu kuhusu Israeli, tunachambua kwa kina upotoshaji wa madai ya kizayuni. Karibu nani katika safari hii. Ilan Park katika kitabu chake Makosa 10 Maarufu kuhusu Israeli, ambacho jina lake halisi kwa Kiingereza ni 10 Myths About Israel, anaeleza kuwa wakati wa tukio la kusikitisha la mauaji ya halaiki katika kambi za Sabra na Shatila mnamo mwaka 1982, ambapo wanamgambo wa Kikristo wa Kifalanja walifanya uhalifu mkubwa kwa kushirikiana na majeshi ya kizayuni, kulikuwa na mijadala mingi kuhusu iwapo harakati za kizayuni zilikuwa na chaguo nyingine isipokuwa kutumia nguvu kwa wakati huo. Anaeleza kuwa wakati huo maoni ya watu kwa utawala wa Israeli yaligawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza lililodhani kuwa mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Lebanoni yalikuwa ya lazima na ya haki, na kundi la pili lililokuwa na mashaka kuhusu uhalali wa maadili ya hatua zilizochukuliwa na utawala wa Israeli. Kwa hakika makundi yote mawili yalikuwa yakitumia vita vya siku saba vya mwaka 1967 kama ushahidi wa hoja zao. Vita hivyo vilivyotokea miaka 15 kabla vilitajwa kama mfano dhahiri wa vita vilivyokuwa chaguo la lazima na njia pekee ya kujitetea. Lakini hoja hiyo imekidia ngano na hadithi ya kuni si ya kweli wala haina msingi wa kihistoria. Kulingana na ngano hii yenye upungufu wa ukweli, vita vya mwaka 1967 vililazimisha utawala wa Israeli kukalia kwa mabavu ufungwa wa magharibi
wa mto Jordan pamoja na ukanda wa Gaza hadi pale wa Arabu au wa Palestina watakapokuwa tayari kufanya amani na dola bandia la Kiyahudi. Lakini kwa mtazamo wa haki na historia, hili moja wapo ya simulizi nyingi zisizo na msingi zilizotengenezwa kuhalalisha ukaliaji wa ardhi za Palestina na kuingizaji wa Palestina. Na kutoka hapo simulizi nyingine ya upotoshaji huibuka kwamba viongozi wa Palestina ni wagumu mno kiasi kwamba amani haiwezekani. Kauli kama hizi hujaribu kuonyesha kana kwamba hatua ya Israeli ya kukalia kwa mabavu ukingo wa magharibi na ukanda wa Gaza ni hatua ya muda tu, eti mpaka pale wa Palestina watakapobadili msimamo wao ili kuwa wastani na wa kufaa kwa mtazamo wa Waswahili. Lakini kwa jicho la kihistoria, huu ni ujanja wa kisiasa unaoficha ukweli kwa makusudi na pia unaficha hali halisi ya uvamizi. Na ili kuelewa vyema vita vya mwaka 1967 ni lazima turudi nyuma zaidi hadi mwaka 1948, mwaka wa Nakba, yaani maafa makuu ya Wapalestina. Kwa upande wa vuguvugu la kizayuni, vita vya mwaka 1948 vilionwa kama fursa walioikosa, wakati wa kihistoria ambapo walipaswa na walitamani kuiteka ardhi yote ya Palestina kihistoria, kutoka mto Jordan hadi bahari ya Mediterranean, yaani min al-nahr ila al-bahr. Sababu pekee iliyowazuia kufanya hivyo haikuwa huruma wala amani, bali ni makubaliano ya kisiri kati yao na utawala wa kifalme wa Jordan. Hili lilifanyika katika siku za mwisho za utawala wa Kiingereza juu ya Palestina. Makubaliano haya ya kificho ilikuwa na masharti ya wazi: ushiriki wa jeshi la Jordan katika mashambulizi ya pamoja ya Waarabu kwa ajili ya kukomboa Palestina mwaka 1948 ulipaswa kupunguzwa kwa kiwango kikubwa. Kwa maneno mengine, Jordan ilikubali kutoshiriki kikamilifu katika jitihada za Waarabu za kuzuia kuanzishwa kwa dola la kizayuni au dola haramu la Israeli, na mkabala wake sehemu ya ardhi ya Palestina iunganishwe na ardhi ya Jordan. David Ben Gurion alitekeleza makubaliano hayo wakati wa vita vya mwaka 1948. Vizazi vya baadaye vya Israeli viliutaja uamuzi huo kuwa kosa kubwa la kihistoria, uamuzi ambao baadaye wangelivutia. Kuanzia baada ya vita vya mwaka 1948, wazayuni walikuwa wakitafuta fursa ya kurekebisha uamuzi. Walianza kupanga kwa umakini ili waone ni vipi wanaweza kuunda Israeli kubwa zaidi inayojumuisha ukingo wa magharibi. Mwanzoni utekelezaji wa mpango huo ulikumbana na matatizo, kwanza kwa sababu ya hofu ya malalamiko ya kimataifa, pili ulisimama kwa sababu za kidemografia. Kwa sababu ya pili, Ben Gurion alikuwa naamini kwamba Israeli haitaweza kuwachukua Palestina wengi kiasi hicho ndani ya mipaka yake kama dola na Kiyahudi. Hatimaye fursa bora ilijitokeza kati wa vita ya mwaka 1967. Ellen Park, kufuatia madai ya wazayuni, anauliza swali hili: je, vita vya mwaka 1967 vilikuwa havikuepukiki? Ili kujibu swali hili, anaanza na matukio ya mwaka 1958 ambao katika maandiko ya kielimu kuhusu Mashariki ya Kati mpya au Asia Magharibi umeelezwa kama mwaka wa mapinduzi. Katika mwaka huo, watu waliotajwa kuwa wenye fikra za mageuzi waliwaweka madarakani waliotajwa kuwa ni maafisa huru wa Misri mjini Cairo. Harakati hizo zilienea kwa kasi katika ulimwengu mzima wa Kiarabu. Jitihada hizi zilionekana kama vita baridi katika Asia Magharibi na zilifungua mlango wa fursa kwa utawala wa Israeli, fursa ambayo ilikuwa ikitafuta kisingizio cha kurekebisha kosa kubwa la kihistoria la mwaka 1948. Jambo hili liliongozwa na kundi lenye ushawishi mkubwa ndani ya utawala na jeshi la Israeli. Kileleni mwao walikuwa wanasiasa wawili wa Kiyahudi waliopigana katika vita vya mwaka 1948.
كل ذلك عملية خداع كبيرة. وفيما يقوم نتنياهو والمقربون منه بترويجها.
وكاتي كتك انشي زا مغاربي لسيما فان بوافواسي واتكادي ومغلوزي ومجتوكيزا نشي مصري نا wanaweza kuyameza mataifa mengine kama Jordan. Lobi ya kizayuni ndani ya Israeli ilianza kuchukua hatua. Lobi hiyo ilipendekeza kwamba waziri mkuu Ben Gurion afuate njia ya kushawishi muungano wa kijeshi wa NATO ili wazo la kuteka kwa magharibi ya Israeli lipate kukubalika mapema. Wazo hili lilipata kasi pale Iraq ilipoanguka mikononi mwa baadhi ya maafisa wa kijeshi wa kimapinduzi mnamo tarehe 4 Julai 1958. Maafisa hao wa Iraq kwa kufanya mapinduzi ya kijeshi waliuangusha ukoo wa kifalme wa Hashim ambao ulikuwa ukitawala Iraq. Ukoo huo uliwekwa madarakani na Uingereza ili kuiweka Iraq ndani ya mzunguko wa ushawishi wa kambi ya magharibi. Harakati hiyo ya Iraq ilijitambulisha kama maafisa huru sawa na kundi lililoangusha utawala wa kifalme nchini Misri miaka michache kabla. Maafisa huru wa Iraq baada ya kuangusha utawala wa kifalme walitangaza kile walichotaja kuwa jamhuri ya Iraq kama mbadala. Jambo jingine lilozua hofu kwa nchi za magharibi lilikuwa matukio yaliokuwa yakiendelea chini ya Lebanon. Kulikuwa na hofu kuwa vikundi vya kimapinduzi vingechukua udhibiti wa nchi hiyo. NATO iliamua kuchukua hatua ya haraka kwa kupeleka wanamaji wa Marekani nchini Lebanon, kikosi maalum ya Uingereza nchini Jordan, ili kuzuia kutimia kwa hali hiyo. Ilipofika mwaka 1960, kudhibiti lobi ya kizayuni ilikuwa kazi ngumu sana. Kwa hakika, katika mwaka huo kila nchi ilikuwa tayari Muzika mkuu katika uwanja huu alikuwa rais wa Misri Gamal Abdel Nasser. Yeye alifuata sera ya kuanzisha vita. Mwaka 1960 Nasser aliongeza vitisho vya kivita dhidi ya utawala wa Israeli. Rais huyo wa Misri alikuwa na dhana kwamba Israeli ilikuwa inapanga kushambulia Syria. Kuanzia mwaka 1958 hadi 1962, Syria ilikuwa katika muungano rasmi na Misri uliojulikana kama Jamhuri ya Muungano wa Kiarabu. Ingawa Israeli na Syria zilikuwa zimesaini makubaliano ya kusitisha vita kwa muda kwa mwaka 1949, bado kulikuwepo na masuala kadhaa ya mvutano. Kipande cha ardhi katika mpaka kati ya Israeli na Syria kilitajwa na Umoja wa Mataifa kama ardhi isiyo na mmiliki, lakini pande zote mbili zilikuwa na tamaa ya kumiliki ardhi hiyo. Israeli mara nyingine ilihamasisha raia wake kufanya shughuli za kilimo katika ardhi hiyo isiyo na mmiliki, japokuwa walijua wazi kuwa jambo hilo lingeamsha hasira za Wasiria. Baada ya hapo, kulitokea mfululizo wa mapigano ya karibu ya angani kati ya Israeli na Siria, pamoja na mashambulizi ya kulipiziana kisasi kwa kutumia mizinga. Pande zote mbili ziliwasilisha malalamiko kwa kamati ya usimamizi ya usitishaji vita kuhusu ukiukwaji wa makubaliano ya usitishaji vita na upande mwingine, jambo ambalo lilionyesha wazi kuwa usitishaji vita kati ya Israeli na Siria haukuwa umefanya kazi ipasavyo kama ilivyotarajiwa. Mgongano wa pili kati ya Israeli na Siria ulitokana na ujenzi uliokuwa ukifanywa na Waisraeli kwa ajili ya mradi wa kitaifa wa kuhamisha maji kutoka maeneo ya mdomo wa mto Jordan kuelekea kusini mwa maeneo yaliyokuwa yanakaliwa kwa mabavu, yaani Palestina. Mradi huo mkubwa wa maji ulijumuisha ujenzi katika maeneo kadhaa, mistari ya mabomba ya maji na mahandaki ya maji. Mradi huu uligeuza sehemu ya vyanzo vya maji ambavyo vilikuwa vya muhimu sana kwa Syria na Lebanon kutoka mkondo wake wa asili na kuingiza katika mifumo ya mabomba ya maji iliyojengwa na Waisraeli ili kusafirisha maji kuelekea kusini mwa ardhi za Palestina ambazo sasa zinajulikana kama Israeli. Gamal Abdel Nasser, rais wa Misri, alikuwa na msukumo mwingine kwa kuvuruga hali ya mambo. Alitaka kupinga hali ya kutojali kwa jumuiya ya kimataifa kuhusu swala la Palestina, lakini baadaye Abdel Nasser aligundua kuwa mamlaka ilikuwa mikononi mwa Ben Gurion. Lakini kwa mtazamo wa Gamal Abdel Nasser, tangu Ben Gurion aliporejea siasa mwaka 1955 kama waziri mkuu, matumaini ya kuendeleza mchakato wa amani yalikuwa madogo mno. Gamal Abdel Nasser alikuwa sahihi katika hisia zake. Maadamu Ben Gurion alikuwa waziri mkuu wa Israeli, hakukuwa na uwezekano wowote wa kufikiwa makubaliano ya amani ya pande mbili kati ya Israeli na Misri. Hata pale Ben Gurion alipoondoka madarakani, bado aliendelea kuwa na uhusiano wa karibu na jeshi la utawala wa Israeli. Hali ilikuwa hivyo hadi kiwango cha kuwashawishi makamanda wa jeshi kufanya operesheni mbalimbali za kijeshi za uchokozi dhidi ya Wamisri katika ukanda wa Gaza. Kisingizio cha operesheni hizi kilikuwa ni uvamizi wa siri wa wakimbizi wa Palestina kutoka ukanda wa Gaza kuingia ndani ya ardhi zao zilizokuwa zimetekwa na Waisraeli. Utawala wa Israeli ulijibu kwa kuharibu vituo vya kijeshi vya Wamisri na kuwaua wanajeshi wa Kimisri. Ndio basi katika mwaka 1960, wakati mvutano katika mpaka wa Palestina iliyokaliwa kwa mabavu, yaani Israeli na Syria ulipozidi kushadidi na hakukuwa na maendeleo yote ya kidiplomasia yaliyoonekana, Mara bin Nasser aligeukia mkakati mpya. Mkakati huu ulikuwa ni kufikia ukingoni mwa mpaka na kuanzisha vita. Ellen Papp anaendelea kusema kuwa Jamal Abdel Nasser alipeleka sehemu ya majeshi ya jeshi la Misri katika rasi ya Sinai, eneo ambalo kwa mujibu wa makubaliano yaliyomaliza vita vya mwaka 1956 lilipaswa kuwa eneo lisilo la kijeshi. Miaka michache baadaye, mwaka 1963, Ben Gurion aliondoka kwenye ulingo wa kisiasa. Uwanja ukawa wazi zaidi kwa Jamal Abdel Nasser kuendeleza sera zake. Sehemu ya kichekesho ya tukio hili ni kwamba baada ya kuondoka kwa Ben Gurion, ndipo kundi la ushawishi la Israel kubwa lilipata nafasi ya kupanga hatua yake inayofuata. Hadi wakati huo, hofu ya Ben Gurion kuhusu changamoto za demografia ilikuwa vikwazo dhidi ya uvamizi na kunyakua eneo la ukingo wa magharibi wa mto Jordan. Kuanzia mwaka 1963, kundi la wataalamu wa kijeshi wa Israel lilianza kuandaa mwongozo wa kina uliowawezesha kupata fursa ya kuivamia na kukalia kwa mabavu ardhi zaidi ya Palestina. Mwongozo huu ulitoa mamlaka ya juu kabisa kwa jeshi katika kila nyanja ya maisha ya kijamii. Katika majira ya joto mwaka huo, mapinduzi ya kijeshi yalifanyika nchini Syria. Utawala mpya wa Syria ulipinga vikali mipango ya Israel ya kutumia maji ya mto Jordan na vyanzo vyake. Wa Syria walitekeleza mradi wa kurudisha mto katika mkondo wake wa asili. Jeshi la Israeli lilishambulia mradi huo wa Syria kwa mabomu, jambo lililosababisha mapigano ya mara kwa mara ya angani. Mnamo mwaka 1967 mwezi wa pili, mvutano katika mipaka ya kile kinachojulikana kama Israeli na Syria ulifikia kilele chake. Israeli ilianzisha shambulizi dhidi ya vikosi vya Syria katika mlima wa Golan, shambulizi ambalo kwa mujibu wa mkuu wakati huo wa majeshi ya Israeli Chafadin lilikuwa limepangwa makusudi kwa ajili ya kuidhalilisha Syria. Hapo ndipo Israeli ilipoanza kufanya kila juhudi kuingiza ulimwengu wa Kiarabu kwenye vita, na ikafanikiwa. Kwa hakika, Israeli ilitumia vita hivyo kama fursa ya kihistoria ya kusahihisha kile ilichokuwa ikitaja kuwa ni kosa kubwa la kihistoria la kutotekwa na kushikiliwa ukingo wa magharibi wa mto Jordan mwaka 1948. Vita vilianza alfajiri ya tarehe 5 Juni kwa shambulio la Israeli dhidi ya vikosi vya anga, viwanja vya ndege na viwanja vya ndege za kivita za Wamisri, kiasi kwamba jeshi hilo lilibomolewa kabisa. Vita hivyo viliendelea siku hiyo hiyo kwa mashambulizi sawa dhidi ya vikosi vya anga vya Syria, Jordan na Iraq. Vikosi vya Israeli pia vilivamia ukanda wa Gaza na rasi ya Sinai, na ndani ya siku chache walikuwa wamefika katika mfereji wa Suez na kuikalia kwa mabavu rasi yote ya Sinai. Uvamizi huu uliwavutia wanasiasa na utawala wa Israeli na kuwapa tamaa ya kuiteka milima ya Golan iliyoko Syria. Siku ya mwisho ya vita, Israeli ilivamia na kuikalia kwa mabavu milima ya Golan, ukingo wa magharibi na ukanda wa Gaza, na pia rasi ya Sinai. Jamii yote ya Israeli, kwa kuchochewa na misimamo mikali ya kidini, ilikuwa imevutiwa na mpango wa zama za mwisho wa kukukua maeneo ambayo yalitajwa kuwa eti ni matakatifu ya Kiyahudi. Quds au Jerusalem nayo ilikusudiwa kuwa lulu ya taji la kile kilichokuwa kitajwa kuwa ni Israeli kubwa. Wazayuni wa mrengo wa kulia na wale wa mrengo wa kushoto pamoja na wafuasi wa Israeli kutoka nchi za magharibi wote walihusishwa na kushawishika na furaha hii iliyozidi mpaka huo. Kwa upande mwingine, hakukuwa na dhamira yote ya kuondoka katika ardhi hizo zilizokuwa zimekaliwa kwa mabavu. Hii inaweza kufikiriwa kama moja ya nukta zinazoashiria ushahidi mwingine wa kuhusika Israeli katika kuchochea mgogoro wa mwaka 1967 na kufanya uendelee hadi kuwa vita kamili. Ellen Papp kutoka kitabu chake akifuatilia mabadiliko yanayohusiana na vita vya siku sita vya mwaka 1967 anarejelea moja ya vikao vya Israeli, kikao ambacho hivi karibuni maandishi yake yamefichuliwa. Papp anasema kwamba katika kikao hicho wawakilishi wa makundi yote ya kisiasa na Kiyahudi walikuwepo. Hisia inayojitokeza wakati akisoma kumbukumbu za vikao vya utawala huo ni kwamba mawaziri waliokuwa ni wawakilishi wa mwafaka mpana katika jamii yao. Kilichothibitisha dhana hii zaidi ilikuwa ni hali ya furaha iliyotanda Israeli baada ya shambulio la haraka lililodumu kwa siku sita tu. Wanasiasa wengi walikuwa wakisubiri wakati huo tangu mwaka 1948 kutoa ukingo wa magharibi. Hata kabla ya mwaka 1948 kulikuwa miongoni mwa malengo ya uzayuni na suala hilo lilingana na madhumuni ya jumla ya mradi wa uzayuni, ambapo Israeli ilitamani kutoa ardhi kubwa zaidi ya Palestina, huku ikiharifisha kuwa idadi ndogo ya Wapalestina wanasalia humo. Papa anaendelea kufanua makubaliano hayo kwa kusema kwamba furaha hiyo ya ushindi bila gharama kubwa na kusema kuwa ni kwa nini hata mmoja wa viongozi waliokuja baada ya hapo Israeli hakutokea hata mmoja ambaye alitaka kuondoka kwenye msondo wa furaha hiyo. Uamuzi wa kwanza ambao mawaziri hao walichukua ulikuwa huu kwamba Israeli haiwezi kuwepo bila ukingo wa magharibi. Hivyo basi, kwa vyovyote vile, hawapaswi kuwa na nia ya kuondoka kutoka eneo hilo. Uamuzi wa pili ulikuwa kwamba wakazi wa Palestina wa ukingo wa magharibi na ukanda wa Gaza hawatahusishwa kama raia wa utawala wa Israeli ndani ya muundo wa taifa hilo la Kiyahudi. Kwa Israeli ilikuwa wazi kwamba hatua hizi zingewafanya wakazi wa ukingo wa magharibi na ukanda wa Gaza waendelee kuishi bila haki za msingi za kiraia na haki za msingi za kibinadamu. Swali lililofuata lilikuwa je, jeshi la Israeli linaweza kushikilia maeneo yanayokaliwa na Wapalestina kwa njia ya kijeshi hadi lini? Bila shaka jibu ambalo mawaziri wengi walikuwa nalo akilini na ambalo bado ndio jibu la utawala wa Israeli ni sasa lilikuwa ni uwezekano wa kuendelea kutumia nguvu za kijeshi za Wapalestina. Uamuzi wa tatu ulikuwa unahusu mchakato wa amani. Jumuiya ya kimataifa ilitarajia kwamba Israeli ingerejesha maeneo iliyochukua kwa Wapalestina kwa ajili ya amani. Kweli Israeli ilitaka kufanya mazungumzo na Misri kuhusu hatima ya rasi ya Sinai na pia Siria kuhusu kanda au milima ya Golan, lakini haikuwa na nia yoyote ya kufanya mazungumzo kuhusu ukingo wa magharibi na ukanda wa Gaza. Dan Bavu, mmoja wa wazayuni maarufu katika kitabu chake, anaripoti kwamba kutokuwepo kwa nia ya kufanya mazungumzo kuhusu ukingo wa magharibi ndilo jambo lililo wazi zaidi katika sera za Israeli, sera ambayo hadi leo bado ipo. Kitu ambacho Waisraeli walikivumbua ilikuwa ni maneno kuhusu amani. Yaani upande mmoja wakaanza kueneza propaganda kuhusu kutaka amani, na upande wa pili katika uhalisia mashinani wakaendeleza hatua zilizovunja amani hiyo. Anaendelea kuuliza swali la msingi. Anasema wasomaji wana haki ya kuuliza, je, hakuna hata kambi moja ya wafuasi wa amani ambao kweli walitaka amani? Kweli ni kuwa kulikuwa na kundi hilo, lakini kundi hilo lilikuwa dogo sana na tena lilikuwa pembezoni. Maamuzi katika utawala wa Israeli yalikuwa yakichukuliwa na kundi kuu la wanasiasa, majenerali na wapiganaji ambao walikuwa wakipanga mikakati. Hawakujali kabisa mijadala ya umma kuhusu amani. Hatua yao muhimu zaidi mashinani ilikuwa ni ujenzi wa vitongoji vya walowezi wa kizayuni au kiyahudi katika ukingo wa magharibi na ukanda wa Gaza, na pia ahadi ya kuvisambaza zaidi katika miaka iliyofuata vitongoji hivyo. Israeli mwanzoni ilichagua kujenga vitongoji hivyo katika maeneo ambayo wakazi wa Palestina hawakuwa wengi sana, lakini hatimaye mawaziri na wapangaji mikakati katika utawala wa Israeli walikubali kushinikizwa na harakati ya Uyahudi wenye misimamo mikali na kuanza kuwaweka walowezi wa kizayuni katika maeneo yenye idadi kubwa ya Palestina. Kwa muhtasari, uvamizi wa ukingo wa magharibi na ukanda wa Gaza ulikuwa ni kukamilisha jinai iliyoanzishwa mwaka 1948. Katika mwaka huo harakati ya uzayuni ilivamia na kuteka 80% ya ardhi ya Palestina. Mwaka 1967 walikamilisha unyang'anyi wao. Wasiwasi wa idadi ya watu ulikuwa kimhangaisha Ben Gurion mara kwa mara, ulitatuliwa kwa namna ya kusikitisha na ya kikatili kwa kuwafunga Palestina katika gereza kubwa la wazi katika maeneo hayo mawili. Haya si maelezo ya kihistoria tu au simulizi za Sadiki ukipenda, Hii ni hali ambayo tunashuhudia hivi sasa katika karne hii ya 21. Tunashuhudia mwenendo huu wa kinyama na kishetani wa utawala wa kizaini wa Israeli ambao ulibuniwa mwaka 1948. Kwa kueneza propaganda hizo, Israeli ina matumaini ya kuepuka kuzama katika damu ya Wapalestina.
Leo katika historia.
Leo ni Jumapili tarehe 12 mfunguo 3 Dhulhijja mwaka 1446 Hijria, sawa na tarehe 8 Juni mwaka 2025 Miladia. Siku kama ya leo miaka 973 iliyopita alizaliwa Hakim Abdulmajid Majdud ibn Adam Sanai Ghaznavi, malenga, tabibu na mwana irfani mkubwa wa Iran. Akiwa kijana mdogo alianza kusoma mashairi ya kuwasifu watawala. Hata hivyo, muda mfupi baadaye aliachana na mwenendo huo, kuanza kusoma elimu ya irfani, yani ya kumjua Mungu. Kwa wakati huo alianza kuishi maisha ya kuwatumikia wananchi sambamba na kutunga mashairi ya kuwakosoa watawala madhalimu na mafisadi. Aidha, Sanai Ghaznavi alianzisha pia mfumo wa aina yake katika utunzi wa mashairi. Miaka 506 iliyopita katika siku kama ya leo kulingana na kalenda ya Hijria, aliaga dunia Ali bin Hassan Karaki Amili, mmoja wa mafakihi wakubwa wa Kiislamu. Alipata elimu ya msingi katika eneo alipozaliwa la Jabal Amil nchini Lubnan. Akiwa na lengo la kujiendeleza kielimu, Ali bin Hassan Karaki alifanya safari katika nchi kadhaa za Kiislamu. Hakiki Karaki, kama anavyojulikana zaidi, aliacha athari nyingi za vitabu zenye thamani kubwa katika nyanja mbalimbali. Siku kama ya leo miaka 195 iliyopita, Kambers bunifu Kijerumani alivumbua utengenezaji wa kiberiti. Tofauti kubwa ya kiberiti hicho cha awali na hiki kinachotumiwa hivi sasa, wakaji wake uliokuwa wataratibu. Baada ya Kambers walijitokeza watafiti wengine kadhaa waliofanya utafiti wao kuhusiana na kiberiti, na hatimaye Phillips, raia wa Kimarekani, alifanikiwa kutengeneza kiberiti kama hiki ambacho kinatumika leo hii. Tarehe 8 Juni miaka 170 iliyopita, Lisbon, mji mkuu wa Ureno, liharibika kutokana tetemeko mkubwa wa ardhi na moto uliosababishwa na zilzala hiyo. Karibu wakazi 1040 mji huo walipoteza maisha yao, na thuluthi mbili ya nyumba na taasisi za kiuchumi za mji huo zilibomolewa. Bali na maafa hayo, karibu meli 2000 boti na ngarawa nyingi zilizokuwa katika bandari za Ureno zilizama. Tetemeko huo ni moja ya mitetemeko mikubwa zaidi ya ardhi kuwahi kuikumba Ureno. Na siku kama ya leo miaka 32 iliyopita, shirika la kijasusi la utawala haramu wa kizayuni wa Israel, Mossad, ilifanya mauaji ya kigaidi dhidi ya kiongozi mwingine wa Kipalestina katika moja ya nchi za kigeni. Siku hiyo maajenti wa Mossad walimuua Atif Bisaiso, mmoja wa viongozi wa usalama harakati ya ukombozi wa Palestina PLO, huko Paris, Ufaransa. licha kwamba hakukuweko shaka juu ya kuhusika utawala wa kizayuni katika mauaji hayo, lakini utawala huo basi ulikana kufanya jinai hiyo kinyama kwa kuhofia hasira za
Hii ni Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Asante sana mpenzi msikilizaji kwa kuwa nasi muda wote huu. Nisome hapa maoni mawili matatu kama nilivyokuahidi. Baja akiwa Tanzania anasema nchi yako inatakiwa iwe na uwezo wa kutoshambuliwa na mataifa jirani, tena inatakiwa majirani zako wategemee ulinzi. Unajua, unaweza kuwa na silaha nyingi na nzuri, lakini inapokuja swala la vita unashindwa na unaishia kuwa mwoga. Vita ni namna ya wewe unavyoweza kumshambulia adui yako bila huruma. Pale unapoleta huruma kwa adui yako, ndipo penye nguvu zake huelekezwa. Pia Tel Aviv nawe unapoteza muda wako na nguvu zako kupiga huko huko tu. Unapopigana vita, kwanza unapotaka kumtia adabu adui yako, anasema hili asije kujaribu wala kufikiria kumshambulia. Pebu anasema unapiga tu Tel Aviv. Haya, nadhani nitakuwa narejelea habari ya vikosi vya Yemen kushambulia uwanja wa ndege wa Ben Gurion huko Tel Aviv. Sheikh Walema Nasor akiwa Tanga, Tanzania, anafuatilia matangazo. Asante sana. Abdallah Ali Makajura anatushukuru kwa habari akiwa Tabora. Asante sana pia Mustafa Isa Mwandiga anafuatilia matangazo akiwa wapi, yupo Tanzania baada ya mudahama kinazilihim wa taftishiha, yupo Kigoma. Sante sana kwa kutatumia matangazo haya. Maoni ni mengi mpenzi msikilizaji, lakini ndio hivyo tena, muda unasi kusoma habari za dunia kwa kifupi. Spika wa bunge la Iran alisema Jamhuri ya Kiislamu haitokubali makubaliano yoyote bila kuondolewa vikwazo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amesema vikwazo vipya vinavyoonyesha kina cha uadui wa Marekani dhidi ya wananchi wa taifa hili. Wananchi wa Morocco wamefanya maandamano na kuchoma moto bendera ya Israel. Rwanda imejiondoa katika muungano wa Afrika ya Kati ikitoa lawama kwa Kongo. DR na mgombea wa rais wa Colombia amepigwa risasi kwenye mkutano wa kampeni za uchaguzi. Tukome hapo kwa muhtasari huo. Sina la ziada, ila kukushukuru kwa muda wako na kwa maoni yako. Mimi ni Hussein Hassan, natakia usiku mwanana.
Zaitun fi sahli marj Siq الواقع بين قريتي المغير وأبو فلاح شرق شمال شرق رام الله ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة على الأراضي الزراعية والممتلكات الفلسطينية. وعن تطورات الضفة الغربية ضد الاستمرار الاحتلال في عمليات الدهم والاعتقال والمصادرة، وكان الزميل حسين السباعي بالعملية
على مدار الساعة والصمت الدولي الممكن للعدو الإسرائيلي والتخلي العربي الذابح لفلسطين. لا تتوقف جرائم العدو الإسرائيلي في الضفة، تتنوع وتتعاظم بين القتل والتهجير والخطف والتدمير والتفجير. جيش العدو الإسرائيلي نفذ حملة اعتقالات واسعة في حفرات الخليج طالت 8 شهور، بينهم 5 اعتقلوا في بلدة الحالي في بيت لحم وشقيقان لأرعي إجمالي الناشئة في قرية المفقرة بمسار يطا جنوبي الخليج. داهم جنود العدو منزل واعتقل مواطن في بلدة الشيوخ شمالي شرقي الخليج. شدد جيش العدو إجراءاته الغذائية على حاجز الحمراء الأغوار الشمالية تجاه المواطنين المحتجين من المنطقة، ما تسبب بأزمة خانقة في حركة المركبات. ويشهد الحاجز تضييقا متصاعدا منذ أكثر من عامين يعيق حرية تنقل المسلمين إلى أماكن عمل أراضيهم الزراعية.
بهذا أمر وجود على المسلمين أم في تعب عرب جود لبعدين.
وفي اعتداء سافر على الأرض والإنسان اقتلع المغتصبون الليلة الماضية نحو 100 شكلة زيتون في سهم مرج سياح بين قريتي المغير وأبو فلاح شمالي شرق رام الله. وكان المغتصبون اليهود قد نفذوا أكثر من 350 عملية تخريب وسرقة لممتلكات الفلسطينيين أسفرت عن اقتلاع 1068 شجرة، منها 695 شجرة زيتون. طالت مناطق واسعة في الخليل ورام الله وسلبيت وطول كرم ونابلس. صباح السبت طاردت عصابات المغتصبين رعاة الناشية في موقع تلماعين ببلدة الكرمل جنوبي الخليل، أجبروهم على مغادرة أراضيهم ومزارعهم تحت تهديد السلاح بسياق متواصل من التضييق الممنهج على أصحاب الأراضي شرقي الطار.
وفي إيران نفذ جهاز الاستخبارات الإيراني أكبر ضربة استخباراتية في التاريخ ضد الكيان الصهيوني. أوضحت مصادر إيرانية ووسائل إعلام أن جهاز الاستخبارات في الجمهورية الإسلامية تمكن من نقل كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة بما في ذلك خطط ومنشآت نووية من داخل الأراضي المحتلة. سمير حسن عبد الله والتقرير
القناة الرسمية الإيرانية تعلن أن جهاز الاستخبارات الإيراني حصل على كم هائل من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة التابعة للكيان الصهيوني. ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بالمخطط الصهيوني والروسية.
كما أشارت المصادر المتطلعة،
الوكالة الرسمية الإيرانية أن العملية نفذت قبل مدة، ولكن الحجم الكبير للوفائات بحاجة إلى نقلها بشكل آمن إلى داخل البلاد استدعى فرض تكتم إعلامية حتى التأكد من وصولها كاملة إلى أماكن محمية معينة. كما ذكرت المصادر نفسها أن كمية الوفائات كبيرة إلى درجة أن مجرد قصها مشاهدة الصور والمقاطع المصورة المرفقة يتطلب وقتا طويلا. الطلبات الاستخباراتية التاريخية ضد الكيان السني من جهاز الاستخبارات التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأعلن الإعلام الرسمي الإيراني أن جهاز الاستخبارات في صدد تجهيز فيلم كامل حول هذه الوثائق مع إبقاء مضمون الكثير منها طي الكتمان لكي لا يكتشف الصهاينة مدى حصول إيران على معلومات حساسة ومهمة تتعلق بمخططاته ومنشآته المواضيع.
وفي السياق كشف جهاز الأمن الداخلي كيان الصهيوني الشباك وشرطة الاحتلال ببيان صدر قبل 17 يوما عن اعتقالهما روي مزراحي وإلموغ أتياس مدينة نيشر الشمالية للاشتباه في ارتكابهما جرائم أمنية تتعلق بإيران. وفي حال ثبت ارتباط هذين الشخصين بالقضية الأخيرة فإن اعتقالهما قد جاء بعد عملية نقل الوثائق من الأراضي المحتلة. وحيال تعامل الإعلام الصهيوني مع عملية الاستخبارات الإيرانية وافانا الزميل مراد ناصر بالصورة الصوتية.
يعني هو إعلام حربي، يعني إعلام ليس فقط يصدح في الركاب الصهيوني إنما هو ركيب على ذاته وهو جزء من أدوات الحرب الصهيونية. الإعلام الصهيوني اكتفى فقط بهذه الخبر لأن إيران تقود بأنه تم الاحتلال وتم السيطرة على الكثير من الوثائق أي وثائق. طبعا الآن هذا ما يتم أصلا حسب العلاج، ولكن هنالك شركة كبيرة بالنسبة للمياه الصحيح. أولا إيران تتحدث دولة لا تتحدث عن معلومات مضللة ولا هي حرمانية وما إلى ذلك، هذا يأخذ الصيانة عن الاختبار. الأخطر من ذلك الآن كيف تم الحصول على الوثائق، وهل هناك أخطر من ذلك بكثير؟ هل هناك أناس أو آخرون يرغبون أنهم إيران في مؤسسات كانت أمنية أو تكنولوجية أو نووية أو ما إلى ذلك؟ هل هؤلاء أيضا اخترقوا بهذه الوثائق وكيف تم إخراج هذه الوثائق؟ لا يمكن الإخراج، ونحن نتحدث عن كمية كبيرة، واضح أنه يتم الحديث عن أوراق وليس عن ملفات إلكترونية يتم ترحيلها في ثواني أو دقائق، إنما من الحديث الذي شعرت عنه إيران بأنه تطلب وقت إخراج هذه الوثائق وتطلب لكي تصل بأمانة. إذا نحن نتحدث أصول عن أوراق عن سندات عن إيقاف أو ما إلى ذلك، من الذي أخرجها من داخل الأديان الصحية؟ هنا أسئلة خطيرة جدا الآن مطروحة داخل الأديان الصحية، ولكن لا يمكن أن طبعا هذا إعلان عن مهالك. الآن يبقى الأديان الصحية سيتعامل على رجل الفعل يعني حسب المراحل، كيف يعني ستعلن إيران هذه الوثائق ومن هي هذه الوثائق؟ هنا جوهر الموضوع وهنا الطرف الخاص بالكيان الصهيوني. هذه المسألة جاءت اليوم لتحط الزيت على طول داخل الأزمة الكيان الصهيوني.
صيحة الفجر طوفان أقصانا هدر عهدا سعى سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر
كفار أبصانا هدر وحدن سنصليهم سقر
نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر
من ضمة القبر
جئنا جئنا كما يوم الحساب أساس حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب مدت من الصغر نجعل لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسير
عليك يا سيدي ومولاي.